Areena.
Tervehdys, hyvät Yle Radio 1 kuuntelijat. Olen Jussi Chydenius ja seurassanne seuraavan noin 3 vartin ajan. Tämän ohjelman nimi on Sukuvika ja vierainani tänään 2 kuoronjohtajaa. Matti ja Pasi Hyökki, isä ja poika. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia kovasti.
Kiitoksia paljon.
Matti, sun molemmat vanhemmat oli myös muusikkoja. Miten se näkyi sun lapsuudessa?
No sillä tavalla, että mitään muuta ei ollut kuin musiikkia. Oli isän kaupunginorkesteri, oopperat illalla, äidin pianooppilaat, omat pianotunnit. Kaikki oli musiikkia. Jopa niin, että muistan, en mä muista semmoista hetkeä, että mä olisin tehnyt koulun läksyjä niin, että se olisi ollut pääasiassa. Oppikoulussa kävin ruotsin ja englannin tunnin ja matikan tunneilla, että selvisi, mutta koulussa itsessään niin se oli ikään kuin sivuosassa ja musiikki oli kaikki pääasia. Sibelius-akatemian nuorisosto, kaikki oli musiikille valmistettu.
Myös teidän kodissa siis.
Joo, kyllä.
Miten nyt puhutaan tietysti niin kuin sodanjälkeisestä ajasta 40-luvun lopusta, 50-luvun alusta. Osaatko, tietysti olit aika pieni silloin, mutta osaatko ikään kuin analysoida sitä, että mikä se yleinen kulttuuri-ilmapiiri silloin oli?
Äiti oli erittäin ahkera viemään 3 lasta, 2 sisarta ja minua oopperaan. Mä muistan, kuinka me esitettiin Tiinan kanssa, mun pienen nuoren siskon kanssa, kaikki balettiesitykset, mitä kansallisoperassa myös Pessi ja Illuusia, Ahti Sonnisen Pessi ja Illuusia ja kaikki tanssi menee sitten aina tämän näitä esitysten jälkeen. Se kulttuuri-ilmasto oli sitä. Ja mulla oli aika paljon tämmöisiä pianoesiintymisiä, ja niitä harjoitettiin. Ja äiti vastasi kaikesta. Se oli mun kulttuuri-ilmastoni sodan jälkeessä Suomessa.
Oliko sä itse innostunut musiikista vai oliko siinä sellaista, että vanhemmat ikään kuin halusivatko vanhempasi enemmän sitä kuin itse? Onko sulla jotain muistikuvaa siitä?
Siis mulla ei ollut koskaan vastimielistä soittaa. Joo. Ennen kuin sitten lukiovuosina. Sitten se alkoi, kun piti todella ruveta tekemään töitä, niin sitten mä huomasin, että tämä on kova paikka. Mutta sitä ennen kaikki meni erittäin helposti. Mulla oli helppoa, esiintyminen oli helppoa ja kaikki kappaleet meni nopeasti. Mutta kyllä mä muistan sen, että äiti oli erittäin intensiivinen ja ahkera. Ja kyllä mua on ostettu myös soittamaan, joka on ohjannut mua itseäni myöskin vanhempana, että mitä se tarkoittaa, että kun sä testaat ja katsot aika raala silmällä jälkikasvua. Raala sillä tavalla, että onko tosta. Ja jos siitä on, niin sitten alkaa semmoinen 15 vuoden työleiri. Mutta tähän voidaan ehkä palata.
No, muistat sä itse sitten omasta nuoruudestasi jotain semmoista tiettyä kohtaa tai tapahtumaa, jolloin sä itse ajattelit, että tämä on jotain sellaista, mitä mä haluan tehdä työkseni.
Ei, mä en ajatellut tulevaisuutta lainkaan. Joo. Ennen ylioppilastulovuotta.
Ja mitä sitten?
Siis mä pidin koulusta. Mä olin aivan siis koulufriikki. Ja mä elin kaiken aikani koulussa. Otin valokuvia paljon. Mä otin kaikki luokkakuvat yläasteella. Tai siis mikä se nyt oli silloin, keskikoulu. Ja vietin aikaa koulun pimiössä. Siis Kallion yhteiskoulussa, nykyisin Kallion ilmastoiden lukiossa, siellä 7. kerroksessa punainen valo vaan paloi ja siellä mä kehitin. Ja mun tulevaisuuden suunnitelmat oli opettaja, kansakoulun opettaja erityisesti, ihan siihen sitten kirjoittamiseen saakka.
No sitten mennään muutama vuosi ajassa eteenpäin, vuoteen 70. Sä olit nykymittapuun mukaan aika nuori tullessasi isäksi, eli Pasi syntyi vuonna 70. Millaiseen elämäntilanteeseen Pasi syntyi?
Erittäin kuovaan elämäntilanteeseen. Pasi syntyi vahingossa tietenkin. Ei suunniteltu. Ei ollenkaan. Mä olin tavannut silloisen vaimoni 69. Mentiin naimisiin, Pasi syntyi 70. Ja mä olin Sibelius-akatemiassa sitten erilaisten vaiheiden kautta vaihtanut yleiseltä osastolta, jossa minulla oli piano pääaineena, kirkkomusiikkiosastolle ja koulumusiikkiosastolle, nykyiselle musiikkiosastolle. Minulla oli kamala kiire päästä pois Sibelius Akatemiasta. Aivan kova kiire. Minulla olin sairastunut siinä välissä niin, että minun pianonsoitto urani oli tyssännyt siihen, että se kirkkomusiikkiosasto voisi olla oikea paikka. Siellä on urut, joiden käsittely ei tarvitse samanlaista pianistista voimaa eikä tämmöistä lihaskuntoa samalla tavalla. Dynamiikka tulee teknisesti. Ja niin mä sitten opiskelin samaan aikaan, kun Pasi syntyi, niin olin kirkkomuusikostolla vielä. Ja sain kirkkomuusikon tehtäviä Roihuvuoressa ja niin edespäin. Tämmöiseen vahvaan tilanteeseen Pasi kyllä sitten syntyi.
No Pasi, mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat musiikista?
No, jaa. Mä muistan kyllä niitä semmoisia tilanteita kotona, jolloin on laitettu Mendelssohnin viulukonsertto soimaan. Ja mä olen seisonut jossakin ylösalaisin käännetyn jakkaran sisällä ja johtanut sitä. Semmoinen muistikuva mulla on. Mutta se voi olla, että se muistikuva on myöskin tullut jälkeenpäin jostakin valokuvasta. Näin aika usein käy, eli pienimmät muistot, tai ihan pienimmästä ajasta, niin ne muistot voi olla myöskin jälkeenpäin generoituneita. Mutta kyllä mä muistan, että meillä oli myöskin mun lapsuus on ollut tietenkin ihan läpeensä musiikkia.
Otettiinko sua mukaan kuoroharjoituksiin esimerkiksi?
Ei kuoro ei oikeastaan ollut se niinkään se juttu. Kyllä mä oon johtanut Helsingin poliisilauleja ja meidän isä johti. Sen mä muistan hyvin selkeästi, kun mä olin ihan pieni. Ja poliisilaulajilla oli tämmöinen vappuperinne, käytiin vappupäivänä laulamassa erilaisissa ravintoloissa vappulounailla. Ja sitten aina kutsuttiin joku yleisöstä johtamaan tätä kuoroa ja mulle etukäteen vähän vinkattiin, että saattaisi olla, että nyt jotakin pientä poikaa saatetaan pyytää johtamaan ja mä sitten autossa matkalla tänne ravintolaan kysyin meidän äidille, että mitä mun pitää sitten tehdä. Ja äiti vaan sanoi, että heilutut vaan silleen käsiä, kyllä ne laulaa. Ja niin mä teen edelleenkin.
No, tuon mä olen unohtanut kokonaan. Joo.
No miten sun sitten oikeat musiikkiharrastukset, milloin sä aloitit harrastamaan?
No meidän äiti, tai mun äiti on ollut siis ja on edelleen pianosoiton opettaja, eli me ruvettiin leikkimään kotona pianotunteja niin, että mä menin aina ulos ja soitin hetken kuluttaa ovikelloa ja sitten mä olinkin tullut tunnille ja meidän äiti oli sitten mun opettaja, joka sitten käytiin läksyvihkoja läpi ja sitten mä taas tunnin jälkeen lähdin ovesta ulos ja hetken kuluttua soitin ovikelloa takaisin ja sitten olikin äiti muuttunut takaisin oikeaksi ja hän kysyi, että no miten tunnilla meni ja tälleen me ollaan otettu.
Ja tämä toimii.
Tämä toimii oikein hyvin.
Eikö se ole aika rautainen pedagogiikka?
No on kyllä jo, en ole kuullut tollaiset.
Joo, se toimii erittäin hyvin ja mä oon siitä asti soittanut siis pianoa ja sitten viulua vuoden sen jälkeen aloitin Espoon musiikkiopistossa soittamaan ja isän kanssa aina käytiin viulutunneilla niin, että käytiin täällä, me asuttiin Espoossa ja käytiin Helsingissä, vaikka Espoon musiikkiopistossa olin oppilaana, niin opettajan kotona tässä ihan keskustassa aika lähelläkin tätä nyt äänitystilaa ja aina sen jälkeen mentiin sitten syömään joku munkki tai pumpernikkeli.
Vähän niin kuin koiralle annetaan, että joo. Hyvän onnistuneen
kyllä,
suorituksen
nimenomaan, joo.
Ja sitten hyvitykseksi, koska mulle jäi huono omatunto, mä olin joskus vihainen ja moitin Pasia siitä, että se ei muistanut jotakin tai meni huonosti tuntista. Mulla oli hirveän huono olo sen jälkeen. Ja sitten en tietysti sanonut Pasille, että se oli mitään hyvitystä, vaan se nyt oli vain sellainen tapa, että sitten siihen kuului siihen viulutuntiin sitten se.
Oliko sun elämässä tilaa jollekin muulle kuin musiikille silloin?
Kyllä mä oon leikkinyt kavereiden kanssa pihalla. Mulla on ollut pari oikein hyvää kaveria, joiden kanssa sitten ollaan oltu sekä pelattu kaikkia juttuja, että muutenkin oltu aika paljon ulkona siihen aikaan oltiin. Tai sitten oltiin sisällä, me kuunneltiin vähän tietysti myöhemmin, niin kuunneltiin jatsia ja pelattiin shakkia tai jotakin muuta. Että tämmöistä. Mutta se oli ehkä sitten jo yläasteikäisenä.
No tietysti Pasi, sun kohdalla, kun sun kanssa keskustelee, niin Tapiolan kuoro on yksi aihe tietysti, joka on tärkeä sulle monella tapaa. Lauloit siinä lapsena ja nykyään sitä johdat sitä. Miten sä sinne päädyit silloin?
Kyllä mä päädyin sinne ihan varmasti vanhempien kautta. Isä oli Tapiolan kuoron kanssa hyvinkin aktiivisesti tekemisissä, eli hän oli Erkki Pohjolan kollega Tapiolan koulusta, musiikinopettajia molemmat, ja siihen aikaan vielä, jolloin Tapiolan kuoro oli niin kuin alkuvaiheessa. Niin kyllä, mä uskon, että sitä kautta, ja mä itse osannut tietenkään 8-9-vuotiaana mihinkään pyrkiä vielä, vaan ne vanhemmat vei.
Pasi oli siinä, me tarkkaa vuotta ihan tarkkaan muista, että missä vaiheessa Pasi Tapiolan kuoroon pyrki, mutta se oli itsestään selvä juttu. Ja sitten Pasista tulikin aika nopeasti sitten kuoron tämmöinen ykkösnyrkki sieltä sisältä solistina. Se oli aika merkittävä asia.
Isälle vai pojalle, molemmille?
On se ollut mullekin. Kyllä mä muistan niitä, kun meillä oli aina semmoinen hovikuva ja Maurits Hellström, joka kävi meidän kanssa matkoilla, ja sitten aina aika usein hän järjesti tämmöisen spektaakkelin, kun kuoro tultiin lavalta pois, niin hän oli kauheasti siinä salamavallon räiskettä järjesti meille ja nimenomaan kuvasi sitten muakin tosi monta kertaa silleen, että nyt meni tosi hyvin ja antoi semmoista hauskaa fiilistä siellä takahuoneessa.
Joo, siitä, siis en, mulla oli itselleni hirveän paljon kaikenlaista hommaa, että en mä oikeasti, ei Pasi ollut mulle mikään semmoinen niin kuin uran jatke tai muuta. Erkki Pohjola oli erittäin innostunut Pasista. Ja oikeastaan se lähti liikkeelle sitten tai lentoon tämä Pasin niin kuin profiili kuorossa siinä, että oli joku, mehän siis silloin siis vaimoni kanssa esittiin muun muassa Pasin lähteminen pitkälle kaukoiden kiertoille, mikähän milloin kanssa, että mahtoi olla 7 viikkoa, joka olisi vienyt koko kesän. Meistä oli ihan mahdotonta. Erkki Pohjola ei ollenkaan ymmärtänyt, että mitenkä me voidaan asettua niin kuin vastahankaan. Siinä vaiheessa en tiedä, oliko Pasi silloin vielä solisti. Sitä mä en muista ollenkaan. Mutta joka tapauksessa Pasi ei lähtenyt sille matkalle, ja Erkki Pohjola mökötti siitä sitten jonkun aikaa. Mutta sitten tuli kaikkia muita matkoja, ja oli koelauluja. Ja näistä yhdestä koelaulusta lähti sitten niin kuin kokonaan uusi tämmöinen vaihde päälle Pasin kuorouralla. Ja Pasi tuli kotiin kysyä, että sanoi, että hänen pitäisi laulaa nyt joku laulu, että minkä hän laulaisi nimeltä. No laula tämä. Mä olin tehnyt Pohjois-Tapiolan lukion ja yläasteen kuorolle. Se on suuri surantasautius. Se on semmoinen oppimateriaali. Alkaa 1 ääni, sitten on 2 ääniä ja sitten 4 ääniä ja sitten on vielä solistikin siellä lopussa. Mä sanoin, että laula tämä. Että laula se melodia. Se on siinä. Ja Pasi otti sen mukaansa ja sitten lauloi ja Erkki Pohjola kysyi, että mikäs tämä tämmöinen sovitus on. Ja sitten pyysi minua tekemään siitä sovituksen Pasille, koska se koelaulu oli kertonut jotakin Erkki Pohjolalle, että tässä tämä voisi toimia. Ja niin mä tein sitten sen sovituksen. Ja siitä lähti Pasin tämmöinen oma solistinen ura, joka oli sitten hieno minusta.
Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani tänään 2 kuoronjohtajaa, Matti ja Pasi Hyökki. Matti, oliko sulla joku henkilökohtainen missio tehdä Pasista muusikko vai tapahtuiko se luonnollisesti?
Ei ollut mitään missiota. Kyllä se oli sillä tavalla, että mä tiedän itse, että mä en olisi selvinnyt siitä asiasta, että pojalla tai tytöllä, jos olisi ollut tyttö, olisi myöhemmässä vaiheessa tullut sellainen tilanne, että olisipas kiva. Mä osaan kyllä laulaa ja mä laulan hyvin, mutta kun ei mä koskaan soittanut mitään ja muuta semmoista. Että se, mitä mä alussa puhuin tuossa, niin mutta vanhemman, kun sä näet, että se aika nopeasti ammattimuistona heti huomaat, että onko tästä mihinkään. Onko se musikaalinen, onko tämä semmoinen harrastus, mitä voi harrastaa ilman, että siitä on hirveästi tuskaa. Muuta kuin tämä laiskuuspuoli. Se on niin kaikilla yleensä. Sitten on erinomaisia poikkeuksia, mutta sitten harjoittamaan. Se on niin kuin ollut se pointsi numero 1. Mutta sitten myöskin tämä Pasin solistinen karriäri Tapiolan kuorossa, niin kyllä se oli Erkki Pohjolan koristuskuorossa. Minulle siinä ei ollut mitään, ei mulla ollut, millään tavalla on niin kuin, hakenut, mulla on ollut niin hirveän paljon töitä näissä omissa jutuissani. Mutta se ei ole ollut itsestäänselvä ollenkaan, sinäkin kysyit tuossa alussa, että mitä tämä on niin kuin merkinnyt, että onko se ollut mun kunnianhimoa ja halua. Mä muistan sen, kun Tapiolan kuoro teki matkan Yhdysvaltoihin. Se oli siis 1982, 3 viikon kiertue Scandinavia Today -tapahtuma. Siellä oli 12 konserttia ja yksi näistä konserteista oli Washington DC:ssä jollakin stadionilla. Ja kun Erkki Pohjola oli keksinyt semmoisen jipon siihen, on suuri sun rantasautius, että johon nyt kuka tahansa ei pysty, että Pasi lähtee jostakin kaukaa yleisön takaa, yleensä jotenkin ihan mahdottomasta paikasta, saa äänen tai ottaa itse ja kulkee ja laulaa, pitää sävellain, tulee yleisön läpi, laulaa sen ensimmäisen säkeistön yksin. Se on niin kuin temppu sinänsä. Ja se pitää laulaa niin, että se kuuluu. Ja sitten toinen säkeistö alkaa niin, että kuoro tulee mukaan. Ja se on hyvin vaikuttava tämä tämmöinen niin kuin prosessi ja kulkue. Niin mä muistan, mä pysäköin Helsingissä Boulevardille. Mä tulen autosta ulos, pistän mittariin rahaa. Niin kaukaa kuuluu ääni, että hyökki, eikö isän kunnianhimolla ole mitään rajaa. Ja se on Tatu Tuohikorpi, lähetystöneuvos, joka nyt on kyllä jo mullan alla. Ja hän oli Yhdysvalloissa pitkään. Hän oli nähnyt sen stadionin konsertin. Ja sanoi, että pistää pojan laulamaan äänijänteet punaisina. Että eikö todella ole isän kunnianhimolla mitään rajaa. Sitten hän tuli lähemmäksi, kätteli häntä, että kuulosti ihan väärässä, että ei mulla mitään tekemistä sen asian kanssa, se on Erkki Pohjola. Hän ei kuunnellut mitään. Hän
uusi. Ihan tosissaan.
Joo, kyllä. Et ihan käsittämätöntä. Mä viittasin kerran, että en mä voi tuommoista kuunnella, että tämä menee nyt ihan. Mutta tämmöinen käsitys siis jäi varmaan, ei Tatu Tuohikorpi ollut ainut. Että minä olen siis tämmöinen Pasin piiskaaja, joka pakotaan sitten laulamaan. Ja siinä Erkki Pohjola tuli ihan paperia, että siinä. Mä toivon, että tämmöiseltä asialta voisi katkaista siivet, mutta eihän sitä nyt tietystikään voi.
Kuulit sä ikinä tällaisesta?
En.
Mitään?
En. Niin. En kuullut. Mä muistan sen, kun mä soitin siis sekä viulua että pianoa ja sitten tosiaan lauloin kuorossa, niin aina tuli aina silloin tällöin, että kui sä jaksat tai muuta. En mä koskaan ajatellut, että miten niin jaksan. Nämähän kuuluu niin kuin mun juttuihin ja mulle jää vielä sen lisäksi vaikka miten paljon aikaa muuta. Se, että mä oon tietysti sillä lailla ehkä selvinnyt koulussa kohtuullisen helposti, että mä oon ehtinyt tehdä läksyt aina tunnilla. Ja kotona ei ole sitten tarvinnut hirveästi koulun jälkeen tehdä, että mulla on jäänyt aika paljon aikaa. Tosin se sitten ehkä kostautui siinä lukioikäisenä, jolloin mulla ei ollut mitään sellaista läksyntekokulttuuria. Ja silloin ei enää ehtinyt. Ja se sitten näkyi kyllä sitten lukiomenestyksessä, mutta onneksi tämä musiikkipuoli on ollut niin vahva, että ei ole sillä lailla ollut sillä matikan numerolla niin merkitystä.
No, mitä te olette mieltä? Nyt tietysti Pasi myös sun veljes on kuoronjohtaja, niin periytyykö taiteellinen lahjakkuus? No niin kuin geneettisesti.
Varmaan niinkin. Kyllä mä uskon, että tietynlaiset alttiudet on olemassa, mutta mä vähän jotenkin luulen, että suurin osa on kyllä sen ympäristön ja sen alttiuden tuomaa. Eli että en mä missään tapauksessa olisi varmasti, ja mä en usko, että mä olisin kuoronjohtaja, jos meidän isä ei olisi ollut kuoronjohtaja. Voi olla, että mä olisin joku muusikko, mutta en mä usko sitäkään. Et mä luulen, että jos meillä perheessä olisi ollut ei-kulttuuritaustan omaavat vanhemmat, niin kyllä mä olisin, tai tuskin olisin niin kuin tälle uralle ajautunut. Mikä tietää, mutta en ole ollenkaan niin kuin varma siitä.
Joo, siis näiden poikien takia niin mulla oli niin kuin romuttunut monta juttua. Sen takia Pasi soitti viulua, että se voisi niin kuin liittyä mun mielestä. Se oli niin kuin mun tämmöinen ajatus, että sillä tavalla Pasi pääsee sellaisten asioiden äärelle, mihinkä minä en päästy, koska mulla on sellainen pieni kaiherus takana. Äiti oli aktiivinen, kaikki lapset meillä kotona soitti pianoa. Isä on viulisti, kukaan ei soita viulua. Ja eihän minä sitä itse tietysti valitse silloin, kun pitää valita 4-5-vuotiaana. Ja että tällä tavalla niin kuin isäs larvasi tämän jutun, jolloin olin sitä mieltä pitkään, että mä olen menettänyt nyt paljon, ja mulle ei esimerkiksi ole mitään asiaa sitten orkesterin eteen. Niin kuin mä muistan, se myytti on myöskin sitten, ajat sitten kaatunut, että orkesterijohtaja, kapellimestari pitää olla orkesterimuusikko, pitää olla joku orkesterisoitin, mieluummin jousisoitin. Ja se ohjasi mua sitten näiden poikien musiikkiopinnoissa. Paitsi piano, niin sitten kyllä ehdottomasti joku ja mieluummin jousisoitin. Ja sitten, mutta sitten emme voinut tietysti nähdä tulevaisuuteen, että millä tavalla kuorot kehittyy. Kuorothan on täysin ammattilaisia, niin kuin orkesterimuusikot lukevat suoraan pahvista. Ja että se työ on ammattilaisen työtä, mahdollisimman korkeasti hyvin koulutettu, perusteellisesti koulutetun ammattilaisen työtä. Ja mikä sitten on ammattilainen, niin se on yksi toinen juttu kokonaan, joka kerroin tästä, että pistetään soittamaan, mutta sitten sen jälkeen katsotaan, että olisiko tästä sille uralle. Ja sitten kun siinä vaiheessa vanhemmalla ei ole enää mitään sanomista, kun sitä uravalintaa tehdään, et voi sanoa, että et pysty, hae joku muu, keksi jotain muuta. Niin sitten kun pojat, puhutaan nyt Pasista, niin alkoi suuntautua tänne, niin mä olin siis yllättävän, uskallan tunnustaa se, että mä olin erittäin pitkään skeptinen ja epäluuloinen siitä, pelkäsin. On ihan eri asia harrastaa musiikkia ja tehdä sitä, kun ruvetaan päätoimiksi taiteilijaksi, jolta katoaa ikään kuin opettaja, jonka pitää löytää itseltä sisältä sellaisia alueita, alkaa musiikiksi itse. Ja se on kova paikka. Siis taiteilija elää siitä taiteesta. Et voi mennä kesällä kurssille hankkimaan seuraavan talven materiaalin. Se sanoo, että näin pitää mennä näemään nyanssit ja tämä musiikki. Ja näin se tulkitaan tässä tempossa. Se pitää löytyä itsestä. Ja ne ei ole ollenkaan itsestäänselviä asioita.
Kyllä mä sen myönnän, että kyllä se opiskeluvaihe sisältää semmoisen niin kuin etsintävaiheen, semmoisen, että miten mä rupean tätä tiettyä asiaa niin kuin viemään eteenpäin ja mistä mä löydän sen oman tavallaan inspiraation, mikä esittävällä taiteilijallakin mun mielestä pitää olla. Et se on aika mun mielestä merkittävä asia. Mun mielestä esittävällä taiteilijalla on se velvollisuus tuoda se oma persoona siihen säveltäjän tuomaan teokseen, koska muuten se vähän jää kysymykseksi, että miksi se joku henkilö tekee, miksi ei sitä voi saman tien antaa koneen soittaa se, kun nykyään voi tehdä sen teoksen vaikka tietokoneelle ja sieltä antaa tulla. Että sehän tulee täydellisenä silloin sieltä juuri silleen, kun säveltäjä itse sen haluaa, että miksi siinä tarvitaan se inhimillinen välikäsi väliin. Ja kyllä se parhaimmillaan mun mielestä tuo siihen nimenomaan semmoisen jälleen uuden näkökulman, uuden tulkinnan siitä teoksesta.
Keskusteletteko te tämän tyyppisistä asioista yhdessä sitten, niin kuin taiteellisista valinnoista, koskien jotain tiettyjä kappaleita?
Ei.
Monet
ei,
luulee.
Ei koskaan.
Ei ikinä. Joo.
Ei.
Mistä se johtuu? Että?
Mun mielestä se on niin kuin tarpeetonta.
Joo, niin on.
Siitä ei voi niin kuin, oikeastaan niin kuin, visiosta ei voi keskustella, tai siis ei sitä tarvitse keskustella, joo. Kun se on semmoinen asia, että mä koen tämän tälleen. Että totta kai mä voin kuunnella, että joku kokee sen toisen lailla ja siinähän on ihan yhtä arvokas kuin se mun oma kokemus, mutta että jos mä itse taiteilijana haluan tuoda oman näkemykseni esille, niin miksi mun pitäisi tietää kaikki muutkin maailman näkemykset siitä. Että kyllä se on, sillä lailla pitää olla tietyllä lailla itseriittoinen, jotta tuo sitten semmoisen katuuskottavan tulkinnan myöskin.
Kun mulle ihan oikeasti, tämä on juuri näin, että me mielelläni käy konserteissa, YLAN konsertissa, käyn kuuntelemassa, kun Pasi tekee semmoisen kappaleen, minkä mä oon tehnyt monta kertaa, ja Pasi on ollut itse laulamassakin. Sitten tekee sen eri tavalla, ja sitten pieni semmoinen kiukun purasu tuolla, mutta kun se on ihan oikein, se on kuitenkin niin kuin ihan, sitten se on erittäin miellyttävä jälkimaku autossa, kun menee kotiin, että perhana, se toimii ihan itsenäisesti.
Joo,
se on tästä, niin hyvä.
Tästä täytyy sanoa, kun mä oon nimenomaan ollut isän johdettavana YL:ssä laulajana 10 vuotta ja tehnyt varsinkin Sibeliuksen teoksia isän tulkintoina monta kertaa, niin siinä vaiheessa mulla oli ensimmäinen konsertti YL:n johtajana ja nimenomaan Sibeliusta. Niin se oli kyllä semmoinen paikka, että mä rupesin miettimään siinä vaiheessa, että kun mä ajattelin kappaleet tietyllä lailla, niin mä ajattelin, että hetkinen, että kumman päällä mä ajattelen. Mm. Sillä, mitä mä oon kuullut ja mitä mä oon tottunut tekemään, vai onks mä koskaan ajatellut näitä itsenäisesti? Että se vei, sanotaanko, 1-2 harjoitusta aluksi semmoista, että mä rupesin miettimään todella, että mun pitää näihin olla ihan oma, niin kuin irrottautua siitä suhteesta näihin teoksiin, mitä mulla on aikaisemmin ollut, ja luoda uusi. Ja se oli tota niin, koska mihinkään aikaisemmin muuhun musiikkiin mä oon joutunut tekemään sen tavallaan tietyllä lailla niin kuin suoraan siitä nuotista.
Jonkunlainen isänmurha oli tehtävä.
Kyllä, ihan joo. Ehdottomasti joo.
Joo, se on kyllä onnellista nähdä se isänmurha myöskin.
No, Suomi on pieni maa ja suomalaiset musiikkipiirit on pienet ja varsinkin jos puhutaan kuoromusiikkipiireistä, ne vasta pienet onkin, niin sä oot varmasti Pasi, no sanotaan näin, että sun sukunimi on Hyökki, niin koet sä, että siitä on ollut sulle enemmän haittaa vai hyötyä sun omalla uralla?
Jos tämä on miettinyt, mä luulen, että siitä on, ja tietenkin on sekä että. Eli monet tilaisuudet on tulleet ihan kiistämättä sen takia, että kokeillaan, kun tiedetään, että on niin kuin nimeä takana. Mutta se, että yleensä tilaisuutta ei tule uutta, jos ei sitä pysty sitten sitä nimeä tavallaan täyttämään. Ja se on semmoinen, mikä tietysti mittari, mikä loppujen lopuksi näyttää sen, että onko rahkeissa varaa ja omaa sanottavaakin. Mutta kyllä mun pitää aina sanoa se, että siinä vaiheessa, kun mä akatemiaan pyrin tietysti semmoisena itsestäänselvyytenä kylläkin itsellekin jotenkin, että ehkä tekisin muuta, mutta tämä nyt on niin helppoa, että mennään sitten tänne akatemiaan, niin ainakin joku opiskelupaikka. Niin ei mun pitänyt kuorojohtajaksi ryhtyä vielä siinäkään vaiheessa. Eli kyllä mä suunnittelin voimakkaasti jotakin, varmaan myöskin kapuopintoja jossain vaiheessa. Mutta sitten mä en tiedä, mitä kävi. Mulla vaan ensimmäinen lauluopettajakin aina sanoi, että älä Pasi koskaan ryhdy kuoronjohtajaksi. Että semmoisen vanhan miehen neuvohan sulle antaa, että tähän maahan yksi Hyökki vain mahtuu. Ja mä olin ihan samaa mieltä. Mun mielestä se oli hyvä neuvo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä itse lauloin paljon kuoroissa ja sitten myöskin sain tilaisuuksia johtaa. Mua pyydettiin Helsingin poliisilaulujen johtajaksi ja muuta. Ja sitten kun mä rupesin tekemään sitä musiikkia, niin sieltä aukesi semmoisia asioita, mitä mun mielestä mistään muusta musiikista mulla ei ollut koskaan aikaisemmin. Ei piano, ei viulu, eikä orkesterimusiikista auennut. Ja siksi täytyy sanoa, että mä niin kuin hurahdin tähän kuoromusiikkiin. Se on, en mä siitä mitenkään pahoillani päinvastoin, mutta että olisi voinut muutenkin mennä.
Niin, esimerkiksi kun tähän maahan mahtuu vain yksi Hyökki. Kylläpä muistan silloin, kun Pasi oli tämä televisio-ohjelma, jossa se koottiin tämä, ja siinä oli monta jaksoa, niin siitä nyt on jo aika paljon aikaa, mutta mä en muista mikä tilaisuus oli, kun mut esiteltiin, että tämä on Pasi Hyökin isä.
Miltä se tuntui?
Kauhealta, tietysti. Ei sillä hetkellä ollut muita kuin yksi Hyökki, se oli Pasi. Että näin se vaan on. Että vaikka on kuinka pienessä maassa, mutta hän ei varmasti kuulunut piireihin.
No jos lukee Matti sun CV:tä, niin se on aika vaikuttava näin suomalaiseksi kuoronjohtajaksi. Miltä Pasi susta tuntuu? Oletko ylpeä isäs saavutuksista?
No olen tietenkin. Isä on siis tehnyt semmoisen niin kuin uran, joka on hyvinkin paljon vertaansa vailla siinä tilassa, mistä on niin kuin lähdetty liikkeelle 30-40 vuotta sitten, niin siitä on matkattu todella ihan erilaiseen kulttuuriin, mitä kuoropuolellakin on tapahtunut kehitystä tänä aikana. Ja se on hirveän pitkälle meidän isän myötävaikutuksella ja ansiota, että ei voi yhtään väheksyä sitä ja kaikkea, mitä on tosiaan tänä aikana tapahtunut.
Onko sun isällä jotain luonteenpiirrettä, jonka sä itsessäsi tunnistat ja toivot, että sulla ei olisi?
Aa, niin päin. En mä kyllä osaa sanoa. Kyllä mä oon hirveän onnellinen siitä, että mä oon saanut semmosia voimavaroja ja semmosia ominaisuuksia, mitä meidän isässä on. Sitä mä toivoisin jopa enemmän, että musta olisi sitä semmoista sosiaalisuutta, mikä meidän isässä on. Että mä oon huomattavasti ikävämpi ihminen. Isä osaa olla ystävä kaikkien kanssa.
Seuramies.
Kyllä, joo, nimenomaan. Ja mulla taas se on selkeästi semmoinen ehkä vähän heikompi puoli, että mä meen mieluummin sitten vähän käännyn sisäänpäin.
Siis tuossa seuraisuudessa on kyllä oma raadollinenkin puolensa. Siis mä olen ahne sille, että instrumentti pysyy kasassa. Ja mä teen kyllä kaikkeni sen eteen, että se soitin olisi kasassa. Mä en oikeasti niin ole kuoronjohtaja luonteeltani. Enkä niin kuin muusikkona työssä. Mä joudun jättämään pianon. Niin mä olen soittanut pianoa koko ikäni. Ja koko mun lähestymiseni musiikkiin tulee sen instrumentin kautta, joka on ehjä. Siinä on kaikki mustat ja valkoiset kosket. Aina kotona ja paikallaan tekee, niin kuin mä sanon. Ja mä teen mitä tahansa, että kuoro olisi samanlainen. Mä vihaan jokaista tilannetta, jossa joku lähtee pois tai ilmoittaa, että ei tule tai kaikkea muuta tämmöistä. Että tämä tämmöinen niin kuin sosiaalisuus, jos se nyt näyttää sosiaalisuutta, niin ihan hyvä on, mutta kyllä mä sisällä olen erittäin paha ja ilkeä ihminen.
Puhutaan lopuksi vähän suomalaisesta kuorokulttuurista tällä hetkellä. Meillä on Pasi Hyökki ja Matti Hyökki täällä keskustelemassa. Mikä kuoromusiikin tila tällä hetkellä on teidän mielestä Suomessa? Otetaan semmoinen lyhyt vastaus. Pasi. Vai Matti, kumpi
on? Siis mä suren ihan hirveästi sitä, että tämä ammattimainen kuorolaulu ja kuorojohtaminen on siinä tilassa, missä se nyt on. Että meiltä radio, joka 60-luvulta lähtien vastasi siitä, että oli ammattimaisia yhtiöitä, oli radion nuorisokuoro, lapsikuoro, peipposet ja radion kamarikuoro, sinfoniakuoro. Kaikille näille löytyi sen aikuisesta Suomesta se korvaus, mikä laittoi ihmiset liikkeelle. Se ei ole mikään maata kääntävä valtava korvaus. Ja nyt tällä hetkellä ties mille alttarille on uhrattu kaikki. Suomessa, jossa kuorokirjallisuus on maailmanlaajuisesti huomattava, siis sellainen kuorolead-kirjallisuus, jota ei juurikaan löydy muualta. Satoja lauluja, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään aikaan. Ne ovat niin kuin mitä tahansa keskieurooppalaista Schubertin liidiä tai muuta. Ne ovat kuorolle tehtyjä. Niiden viljely on nyt jätetty ikään kuin kesannolle. Kyllä siinä tarvitaan ammattilaisia kaiken tämmöisen plus uuden musiikin tekemiseen. Ja tämä on se sydäntä särkevä niin kuin tilannekatsaus mun silmiin.
Käyttämätön mahdollisuus.
Käyttämätön mahdollisuus. Meillä on parempia johtajia, parempia lauloja kuin koskaan. Ja täällä paremmat laulajat on se ammattilaisjoukko, joka kulkee ja harhailee tuolla ja avustaa kuoroista toiseen ja muuta. Koko sen suomalaisen musiikkikasvatuksen hedelmä. Ja kun tämmöistä ei nyt voida käyttää hyväksi, niin se on suru.
Oletko Pasi seuraavan sukupolven edustajana niin kuin valmis ottamaan tämän pallon?
Joo, mä oon itse asiassa jotenkin ottanut sitä jo, ja mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä näistä ammattilaismahdollisuuksista kuoropuolella, joka rajoittaa juuri sitä opiskelua ja sitä tahtoa. Ei kukaan mene semmoiselle alalle opiskelemaan ja käyttämään omaa ääntänsä, josta ei siitä rahaa ole edes hypoteettisesti saatavilla. Mutta sen lisäksi mä oon huolissani suomalaisesta niin kuin kulttuurista, ylipäätään musiikkikulttuurista ja lasten laulamiskulttuurista, koska mun aikana vielä mä lauloin tietysti musiikkiluokalla Jousenkaaressani joka päivä. Me käytettiin tunti-kaksi siihen, että me laulettiin. Ja nykypäivänä musiikkiluokilla tai musiikkitunneilla ei käytännössä kuulemma enää hirveästi lauleta, jolloin me ollaan nyt juuri siinä huipulla, mutta mä väitän, että me ollaan jotenkin niin kuin kuilun partaalla siitä, että meillä 10 vuoden kuluttua ei välttämättä ole enää niissä nykyisissäkään harrastajakuoroissa enää semmoista laulajamateriaalia, mikä tällä hetkellä on, ja silloin me ollaan pulassa. Että kyllä meiltä mennään, noin, kun me ollaan kuoromaa oltu ja ollaan tälläkin hetkellä vielä niin kyllä meillä, mä kävin Japanissa juuri tuossa viime viikolla kuorokilpailussa paikallisissa, ja kyllä meiltä mennään ohi aika kovaa nyt joka puolelta tuolla. Ihan lähiseudulla, Viro tietenkin isona maana ja Ruotsi. Että niin nyt olisi viimeinen hetki herätä näihin asioihin ja katsoa oikeasti, että onko se todella semmoinen niin kuin kuolevan kulttuurioksiston viimeinen sakara, mitä meillä tässä hetkellä pidetään yllä, vai pitäisikö sinne niin kuin istuttaa uutta.
Niin se ylläpitäminen, jos me katsomme jotakin keski-eurooppalaisia kuorokulttuureita, Wiener Sängerknaben, perustettu 1600 jotakin, ja se on elää edelleenkin, se on koko ajan jalostettu, ja se toimii ja hienosti, se olisi voinut kuolla, jos se olisi ollut Suomessa tämä Wiener Sängerknaben, niin ne olisi kuolleet ennen kuin 1700-luku olisi valjennut. Että onko tämä joku tämmöinen suomalainen ominaisuus, että keksitään jotakin, mutta sitten se kaatuu. Meillä on Nokiat huipulla ja sitten poks talvivaarat huipulla ja poks. Kaikki, että tulee tämmöisiä niin kuin apokalyptisia maailmanlopun ajatuksia. Mä olen varmaan väärässä, toivottavasti olen.
No, yksi asia, mikä ei muutu, tai jos muuttuu, niin ainakin vähintään paremmaksi, on ylioppilaskunnan laulajat, jonka Pasi, sä rupesit johtamaan kuoroa Matin jälkeen. Miltä tuntui silloin hypätä niin sanotusti isän saappaisiin?
Kuten sanottu, niin mä yritän aika nopeasti olla olematta isän saappaissa. Ja mulla tietysti on omakin historia kuorossa laulajana ja varajohtajana, ja sitä varten pystyinkin lähtemään ja olin tosi innoissani, koska siellä on paljon niin kuin vuosien saatossa tulleita kavereita mukana edelleen toiminnassa. Tosin YL on hyvin elinvoimainen ja vaihtuva kokoonpano myöskin, että on nuoria erittäin älykkäitä kavereita koko ajan uusia, ja hallinto toimii esimerkillisesti, ja YL on nimenomaan semmoinen poikkeus tähän suomalaiseen sääntöön, jos nyt tästä sääntö tehdään, että jotakin kehitetään vain hetken tai innovoidaan, ja sitten se kuolee. YL on 131 vuotta ollut innovaation kärjessä mun mielestä kuoropuolella ja mieskuoromusiikissa, ja tulee sitä varmasti olemaan koko ajan. Merkit on siitä, että menee vaan kovempaa ja kovempaa. Ja se on ihan loistavaa olla semmoisen auton ratissa.
Otetaan tähän loppuun vähän musiikkia. Mä oon pyytänyt teitä valitsemaan jonkun musiikkikappaleen, joka liittyisi jotenkin teihin molempiin. Kertokaa vähän tästä valinnasta.
No tää on kyllä tietysti yksi semmoinen käänteen tekevä asia mun omalla urallani. Tää on mun debyytti konsertista, jossa sain johtaa Tapiolan kuoroa. Tietysti hauskaa aloittaa tälleen heti huipulta, ja isä johti ylioppilaskunnan laulajia, ja tämä oli yhteisteos. Jouni Kaipaiselta tilattu teos, Antifona SATB, nimenomaan YL:lle ja Tapiolan kuorolle. Ja tosiaan tämä on varmaan ainoa teos sen jälkeenkin, missä me ollaan yhtä aikaa oltu lavalla johtamassa. Ja se on hieno, ja täytyy sanoa, että se on sen opetteluun, kun sitä opettelin, niin opin kyllä ehkä enemmän kuin koskaan sen jälkeen.
Joo, se oli siis levitetty 1994, ja se tilattiin Jouni Kaipaiselta YL:n 110-vuotisjuhliin vuodeksi 1993. Ja siinä on tämmöinen vanha keskiaikainen sävelmä Alta Trinita Beata, jolla YL tulee aina joulukonserteissa lavalle. Ja Kaipainen ihastui tähän melodiaan, ja hän halusi tehdä siitä tällaisen kantusfirmuksena tämä melodia, ja sitten käyttää myöskin sitä Göte Willundin arria-sovitusta siellä alla joinkin muutoksin. Siitä otettiin muutama otto, ja oliko se live-esitys?
Tämä on itse asiassa live-esitys.
Se on live-esitys, joo.
Teos on sen verran pitkä, ettei ehditä nyt kokonaan sitä kuunnella, mutta kuunnellaan pätkä kuitenkin. Kiitos paljon vierailusta, Matti Hyökki ja Pasi Hyökki.
Kiitos.
Kiitoksia.